Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji nova pošiljka Pfizerjevih cepiv, ta teden še cepljenje za starejše od 80 let.
V državno blagajno se je zaradi epidemije steklo za skoraj četrtino manj davka na dodano vrednost.
Novo ustanovljeni strokovni svet za gostinstvo bo pristojne opozarjal na vse težji položaj gostincev in na posledice epidemije COVID-19.
Potovalne razmere se spreminjajo, a ne nujno na boljše.
Vreme, veter bo ponehal, jutri se bo povsod zjasnilo, čez dan bo še nekoliko topleje.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Dnevno število umrlih covidnih bolnikov se zmanjšuje, prav tako je vse manj potrjenih okužb z novim koronavirusom. V preteklem tednu je skupaj umrlo 56 covidnih bolnikov, kolikor jih je v času najhujšega epidemičnega vala epidemije umrlo na dan. Število hospitaliziranih se je zmanjšalo za več kot 100 bolnikov. Zaradi izboljšanja položaja v državi in zmanjšanja števila hospitaliziranih, bolnišnici Topolšica in Sežana nista več covidni bolnišnici in lahko začneta izvajati svoj redni program. Na Ministrstvu za zdravje upajo, da bomo v kratkem prešli v drugo fazo izstopne strategije, ki nastopi takrat, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 500. Takrat za te bolnike ne bodo več predvidene bolnišnice Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Brežice in Izola, pač pa bodo lahko začele svojim rednim programom. V vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah je po zadnjih podatkih Ministrstva za izobraževanje aktivno okuženih 119 otrok in 271 zaposlenih. V karanteni je nekaj več kot 2900 otrok oziroma 139 oddelkov. Šolski prag so osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov po večmesečnem šolanju nadaljavo prestopili minuli teden, ko so svoja vrata najprej odprle šole na zahodu Slovenije. Za vzhodni del države so se takrat začele zimske počitnice, danes pa so se v šolske klopi vrnili tudi otroci z tega dela države. V Slovenijo je prispela nova pošiljka cepiv proti COVID-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Gre za 22.230 odmerkov, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za drugi odmerek cepljenja je predvidenih 2.200 odmerkov, ostali so za prvi odmerek. Cepivo bo namenjeno starejšim od 80 let, če ga bo kaj ostalo, pa tudi za starejše od 75 let. Na inštitutu v četrtek pričakujejo pošiljko z 8400 odmerki cepiva Moderne, od katerih bo 4200 namenjenih za drugi odmerek. Celotna pošiljka cepiva AstraZeneca, ki bo predvidoma v Slovenijo prišla v petek, vendar pa količina odmerkov še ni znana, pa bo namenjena za prvi odmerek. Trgovinska zbornica Slovenije in gospodarsko ministrstvo o ponovnem odpiranju trgovin pozivata potrošnike k odgovornemu ravnanju med nakupovanjem. Le tako bo namreč mogoče preprečiti ponovno zaostrovanje ukrepov ter s tem vnovično zaprtje prodajalen, s čimer bi trgovcem nastala še večja gospodarska škoda. Vse trgovine so odprte od 15. februarja. Pogoj je redno testiranje zaposlenih. To poteka v več krajih po Sloveniji, na njih pa se je po navedbah zbornice izkazalo, da trgovine ni vir okužb. Doslej so bili namreč zabeleženi le negativni rezultati. Gostinci bodo na vse težje razmere v panogi zaradi posledic epidemije COVID-19 opozarjali tudi prek novo ustanovljenega strokovnega sveta za gostinstvo. Zahteve, med katerimi je tudi 100% nadomestilo plače za zaposlene na čakanju, so strnili v odprtem pismu, ki so ga posredovali premijeju Janezu Janši in ministru Zdravku Počivavšku. Tanja Dominko pa se je pogovarjala s predsednikom sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Blažem Cvarom.
V preteklem obdobju, ko smo ugotavljali, da smo premalo povezani, preveč razdrobljeni, nam je uspelo v okviru sekcije za gostinstvo in turizem povezati zelo prepoznavne gostince, šefe, gastronome, ki so ne samo medijsko prepoznavni, ampak so strokovnjaki svojega področja in menimo, da bomo lahko v tem strokovnem svetu za gostinstvo prišli do rešitev, do predlogov in do učinkovitejšega reševanja naših ciljev s to skupino in ne nazadnje bomo na tak način pomagali celotni panogi.
Ki se je znašla seveda v hudi zagati zaradi epidemije, kakšna so vaša pričakovanja?
Ta epidemija prinaša veliko negotovost že vsega začetka. Panoga se je znašla v hudi krizi, v težavah, ne samo zaradi tega, ker izgubljamo naše prepotrebne kadre, s katero problematiko smo se ukvarjali že dlje časa pred to krizo. Vsi vemo, da brez teh kadrov ne bo šlo, ne samo, da prihaja do odpuščanj, kadri nas zapuščajo zaradi dolgotrajnega zaprtja tudi sami, saj jim pač situacija nikako ne ustreza, preusmerjajo se v panoge, ki nudijo boljše pogoje. Sami gostinci pa so seveda soočeni z veliko finančno krizo, prišlo je do velikega zadolževanja, do porab vseh rezerv in na konec koncu si želimo, da bi ponovno odprtje pričakali v boljši kondiciji in na tak način seveda zagotovili konkurenčnost na področju turizma, gostinstva. Vsi seveda pričakujemo, da bomo dosegli nek dogovor z vlado Republike Slovenije in odločevalci, da se prepozna, bi rekel, ta stiska v tej panogi turizma in gostinstva, da bomo prišli torej do ukrepov, ki bodo nekako vendarle pripomogli, da ohranimo podjetja pri življenju.
In kateri ukrepi bi bili najbolj dobrodošli?
Torej, za ohranitev zaposlenih predlagamo, da se zaposlenim, ki so tako dolgo že zgolj na nadomestilih neto plač, da se jim zagotovi 100% kritje neto plač. Za, bi rekel, pomoč gostincem, delodajalcem pa seveda se pričakuje pokritje izpada prihodkov, namreč skupaj z spomladanskim delom smo prisilno zaprti že v trajanje 7 mesecev ali pa celo več za nekatere segmente v gostinstvu. Potem pa seveda so tiste pričakovanja, za katera vemo, da jih ne bo mogoče izpolniti, plačilo regresa, omogočanje dopusta našim zaposlenim, bo seveda nemogoče, odkot bodo prišla finančna sredstva za vse to. Zato seveda predlagamo, da bomo lažje prebrodili tudi zmanjšan obseg poslovanja, ko bomo pričeli poslovati, znižanje davka na dodano vrednost, kot je to slediti tudi v ostalih državah. Odlog bančnih obveznosti kreditov posojil z jamstvom države, vse za obdobje enega leta in pa seveda čim prejšnje odpiranje panoge po vzoru Italije, takoj ko bodo to seveda omogočala epidemiološka slika, po načrtu sproščanja to predlagamo v rumeni fazi.
Gospod Cvar, seveda nekateri gostinci so vendarle se znašli in omogočili tako prevzem hrane na sami lokaciji, kot tudi dostavo recimo podjetjem, tako da verjamem, da slika povsod ni identična.
Točno tako. Seveda v večjih mestih je nekaterim gostincem bilo omogočeno, da so vendarle del prihodkov nadomestili z dostavo ali pa z prevzemom hrane, tako imenovani take away. Vendar je največ tistih preostalih delih Slovenije na podeželju, pa tam, kjer seveda tak način poslovanja ne omogoča zadovoljive višine prihodkov, da ti so pa še posebej v stiski in največ tistih, ki bodo prenehali upravljati dejavnosti ali pa so že, so pa seveda tudi zaradi tega, ker so najemniki gostinskih prostorov in zaradi tega so bili prisiljeni prenehati z upravljati z dejavnostjo. Po anketi, ki smo izvedli, je takšnih kar okoli 15%.
To je bila Tanja Dominko v pogovoru z Blažem Cvarom. Finančna uprava je januarja po prvih podatkih pobrala 1,52 milijarde evrov prihodkov, kar je 95 milijonov evrov oziroma skoraj 6% manj kot januarja lani, ko se je svet šele dobro začel zavedati nevarnosti novega koronavirusa. Ob zaprtju velikega dela trgovin in storitev so bili prilivi od davka na dodano vrednost manjši za skoraj četrtino.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zaradi omejitev pri prehajanju meja so potovanja še vedno otežena na Ministrstvu za zunanje zadeve, nenujne odhode v tujino še vedno odsvetujejo, poudarjajo pa, da če se že odpravljate na pot, naj bo zadeva premišljena in organizirana. O razmerah v tujini, kdaj in kako se odpraviti na pot, pa je za naš radio spregovoril vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Smo v oranžni fazi omejitev. Kako so se spremenile razmere za potovanje v tem času?
Če potujemo, zlasti če potujemo v tujino, je treba upoštevati tudi, da nas razvrščajo druge države po svojih kriterijih, po svojih lestvicah. Spreminjajo se torej razmere potovalne, če se omejimo samo na evropski prostor, se spreminjajo, vendar ne samo v dobro smer. Pogoji potovanja naprimer v Skandinavijo ali pa v Nemčijo ali pa v Avstrijo se zaostrujejo. Pogoji potovanja v kakšno drugo državo se pa sproščajo. Recimo Grčija je zagotovo med tistimi, ki si želi turističnega obiska, očitno tudi ena regija v Španiji, Kanarski otoki so tudi odprli svoja vrata za turistične obiske. Imamo države, ki so ocenjene z višjo od povprečne ali pa višjo od siceršnje stopne tveganja. To je recimo Portugalska, taka je Češka, taka je celinska Španija. Tam je po oceni zdravstvene stroke in tudi zlasti po oceni sosednjih držav je visoka prisotnost mutiranih sevov virusa, ki predstavljajo lahko dodatno nevarnost. Vsekakor je pa stopna tveganja okužbe s takim virusom višja od stopne nevarnosti za okužbo z to bolj poznano različico virusa. Tako da se je smiselno dobro poučiti o razmerah, ki vladajo v tistem delu sveta, ki nas glede potovanja mika. Naš nasvet je še vedno, da tista potovanja, ki niso najbolj nujna, kamor nas ne silijo kakšne posebne okoliščine, časovno odložimo za kasneje ali pa lokacijsko premaknemo tja, kjer bi bile mogoče razmere manj nevarne, manj tvegane, kot so marsikje po svetu.
Kako je sicer trenutno s prehajanjem mej, katere so tiste najbolj splošne omejitve? Nekaj so testiranja, potem ponekod je potrebna registracija, še kakšne druge stvari?
To, kar ste omenili, to je recimo predhodno upravljanje testa in negativni izid ter registracija potnika. Tak pogoj velja recimo za v Italijo, za v Avstrijo, tudi naprej za v Nemčijo. Negativni test, potrdilo o negativnem testu spada kar v železni repertoar tega. Marsikakšna država posveti določeno olajševalno okoliščino potovanjem za osebe, ki so bodisi prebolele to bolezen ali pa se lahko izkažejo z potrdilom o tem, da so prestale cepljenje in da je že minila tista doba, po kateri je učinek cepljenja optimalen. Tisti, ki seveda lahko razpolagajo s takim dokumentom, naj pri pristojnih oblasteh, verjetno je to bolj kot ne zdravstvena stroka, pridobijo to potrdilo, če se odpravljajo tujino, zato ker jim lahko pomaga. Pomembno je vedeti tudi, da potovanja, ki se bodisi začnejo ali pa ki potekajo preko letališč v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji, so pod mnogo večjim nadzorom, če se seveda potovanja nadaljuje na katerega od evropskih letališč, tako recimo ni možno potovati iz Londona preko Frankfurta v Ljubljano, zato ker frankfurtsko letališče teh potnikov ne prevzema oziroma jim ne omogoča nadaljevanja potovanja, tako da je potrebno zares dobro načrtovati pot in če kdo želi prileteti v Ljubljano, mu ostaneta letališči v Istanbulu ali v Beogradu.
V državah je tudi različno poskrbljeno za zdravstveno oskrbo, ponekod je ta boljša, druge slabša. Zdaj, verjetno, če potujemo v neke države, ki so manj razvite, je tveganje v tem momentu bistveno večje.
Zagotovo imate prav, ampak to so države, ki tudi sicer brez upoštevanja te bolezni, ki je zdaj v močnem izbruhu, kjer je treba posebej paziti na zdravstvene pogoje in okoliščine potovanja. Tiste države, ki so pa pomembne ciljne destinacije za turistični tip potovanja, pa običajno zelo intenzivno poskrbijo za čuvanje zdravja in zdravih pogojev bivanja v turističnih resortih, v turističnih naseljih, kjer se seveda, kamor se usmerjajo turistični obiski. Drugod pa mogoče ta zdravstvena preventiva ni tako poudarjena in zato močno, močno odsvetujemo kakršnakoli individualna potovanja, če že smo v kakšni taki državi, da se najamemo kakšno vozilo ali se podamo na kakšno pot z otoka na otok ali kaj takega. Zato, ker takrat smo res odvisni samo od svojih zdravstvenih kvalitet in od enega precejšnjega kančka sreče.
Je včeraj z ljubljanskega letališča poletel čarter 160 Slovenci, šlo je sicer za organizirano potovanje. Takšna zadeva predvidevam, da je vseeno varnejša, kot če poskušamo, kot ste omenili, potovati zdaj v tem momentu v samostojni režim.
Ja, tudi to drži. Organizatorji tega, po mojem, prvega neposrednega čarterskega potovanja, ki je se začelo na ljubljanskem letališču po daljšem času, so se temeljito pripravili, z njimi smo bili v stiku. Pot je pravzaprav ves čas pod skrbnim nadzorom organizatorjev, ves čas so zraven spremljevalci. Letalo je namenjeno samo tej skupini potnikov, tako za pot tja kot za povratek. In prepričan sem, da tudi gostitelji, torej okolje, ki je skupino sprejelo, so močno, močno zainteresirani, da ti prvi obiski minejo brez zapletov in da se potniki zdravi in s kar največjo mero zadovoljstva vrnejo. Seveda si vsi želimo, da bi bil to en tak ugoden, prijeten in pozitiven štart v novo počitniško in dopustniško sezono. Seveda je pa pomembno vedeti, da to se bo dogajalo, to se bo pozitivno odvijalo samo pod predpostavko, da se bomo zares držali ne samo na potovanju, tudi tukaj doma, držali vseh tistih omejitvenih in preventivnih ukrepov, ki jih zdravstvena stroka priporoča in predpisuje. Za potovanje se ne pa odločijo ljudje, ki so ne samo zdravstveno, ampak tudi sicer z izkušnjami in s tem, da so se predhodno poučili o tistih pogojih, ki jih na potovanju čakajo in pri resnih organizatorjih. Odsvetujemo kakšno tako potovanje, ki bi bilo recimo tisto iz kakšne določene trme pod geslom ah, nekam moram iti pa karkoli že. Torej tisto karkoli že je lahko, če imamo veliko sreče, pozitivno, lahko je pa karkoli že kakšna taka izkušnja, ki nam bo potovanje za dolgo časa onemogočila in nas mogoče obremenila s kakšno zelo, zelo negativno izkušnjo.
Poslušali ste pogovor z vodjo konzularne službe Andrejem Šterom, ki ga je pripravil Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na avstrijskem Koroškem bodo to nedeljo potekale lokalne volitve. Tokrat je skoraj vsak tretji volilni upravičenec naročil volilno karto in bo glasoval ali po pošti, ali pa bo glasovnico oddal že pred volilnim dnem na domačem občinskem uradu. Zato bo štetje glasovnic po zaprtju volišč verjetno trajalo pozno v noč. Samostojno slovensko politično gibanje Enotna lista bo nastopila v 22 južnokoroških občinah. Pri zadnjih volitvah, pred 6 leti, je osvojilo skupno 58 mandatov, 8 več, kakor na volitvah prej. V Železni kaplji in Globasnici, novično izvolitev, upata župana Franc Jožef Smrtnik in Bernard Sadovnik, oba iz Enotne liste. Pa tudi v nekaterih drugih občinah na Južnem Koroškem Enotna lista računa na župansko mesto iz lastnih vrst.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na jutrišnji tretji etapi branil vodstvo v skupnem seštevku dirke po Združenih arabskih emiratih. Danes je na povsem ravninskem kronometru osvojil 4. mesto, jutri pa ga čaka spopad s prvo od 2 gorskih etap z vzponom na Džebel Hafit. Slednjega 22-letnik primerje z domačim vzponom na Krvavec. In kako epidemija vpliva na dirko?
Letos malo bolj skrbno jemljajo, se pazimo, smo v bubblesih, res striktno in samo znotraj ekipe, tako da ja, na žalost v Alpecinu so danes niso smeli startati, ker je bil nekdo od stafa pozitiven na COVID.
Španski motociklistični zvezdnik Marc Márquez je na predstavitvi moštva Honde pred novo sezono v razredu MotoGP dejal, da izpušča testiranje v Katarju pred začetkom sezone in da je tudi ta zanj vprašljiv. Dirkač namreč je vedno ukreva po lanskem zlomu nadlaknice.
Po noči bo pretežno jasno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, veter bo ponehal, jutri se bo povsod zjasnilo, čez dan bo še nekoliko topleje. Temperature bodo do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena, predvsem na prisojnih pobočjih, sredi dneva in popoldne, velika nevarnost snežnih plazov. Obeti v sredo in četrtek jasno vreme, v petek pretežno jasno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Čez dan bo vse dni zelo toplo. Ob 18. uri v Ljubljani pretežno jasno 11 stopin, Maribor in Celje 8 stopin, Koper 10, Novo mesto in Murska Sobota jasno 13, Ajdovščina 10, Idrija 7, Črnomelj 12, Kran 9, Ravne na Koroškem 7, Rogaška Slatina 11, Babno polje 7 in Triglav Kredarica jasno 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Celje-Šentjur je promet urejen izmenično enosmerno v Celju na Kidričevi cesti. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je še vedno zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, kolona vozil dolga 2 km je na voznem in odstavnem pasu. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnih prehodih Dobovec in Gruškovje in sicer pri vstopu v državo. Poslušali ste Mozaik dneva, pripravil ga je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol, ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.